Assalamu alaikum, bu Azadlık Radyosu. Çarşamba, birozdan so'ng bahs onlayn eshitilishi boshlanadi. Unda O'zbekistonda o'tkaziladigan umumxalq xayriya hasharlariga oddiy ishchi xizmatchilar va talabalar o'z ixtiyori bilan jalb qilinyaptimi yoki majburlanyaptimi mavzusida munozara yuritiladi. Siz ham qatnashishingiz mumkin. Hozir esa yangiliklar. Brüsselda amalga oshirilgan portlashlarning 34 qurbonini hurmatiga e'lon qilingan 3 kunlik motam boshlanar ekan, politsiya video kuzatuv kameralariga tasviri tushib qolgan gumon qilinuvchilarni izlamoqda. Belgiya poytaxti Brüssel aeroportida 2 marta hamda metrosida 1 marta amalga oshirilgan portlashlar qurbonlari soni 34 kishiga yetdi, yaralanganlarning miqdori 200 kishidan ortdi. Chorshanbaga o'tar kechasi shaharning tarixiy markazida yig'ilib nobud bo'lganlar xotirasiga sham yoqdilar, gul qo'yildi, yarim tunda bir daqiqalik sukut e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, Qirg'izistonning ayrim harbiy xizmatchilari va fuqarolarining ig'vogarona harakatlari o'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyatni murakkablashtirmoqda. Qo'mita matbuot xizmati ma'lumotlariga tayanib, Podrobnost sayti keyingi paytlarda chegarada yuz bergan ayrim holatlar tafsilotini xabar qildi. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarining chegara mavzuidagi materiallari paydo bo'lish arafasida 18 mart kuni O'zbekiston tomoni Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasort hududiga 2 BTR, 2 KAMAZ va 40dan ortiq askar kiritgan edi. Bu Qirg'iziston hukumati va xalqining keskin noroziligiga sabab bo'lgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zbekiston bilan chegaradagi bahsli vaziyatni hal qilishda yordam so'rab, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga murojaat qildi. Yangiliklar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, mamlakatda ishsizlar soni 709,400 kishini tashkil qilgan va iqtisodiy faol aholi soniga nisbatan ishsizlik darajasi 5.2%ga teng bo'lgan. Qo'mita e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, 15-yilda iqtisodiyotda band bo'lgan aholi soni 13 million kishini tashkil qilgan va 14 yilgi ko'rsatkichdan bu 1.9%ga oshgan. 2015 yil dekabr oxirida mehnat idoralarida ish qidiruvchilar sifatida ro'yxatdan o'tgan aholi soni 2700 kishini tashkil qilgani, bu ko'rsatkich 14 yilgi ko'rsatkichdan 20.5%ga kamaygani aytilgan hisobotda. O'zbekistonda qabul qilingan ishga joylashtirishga muhtoj mehnat bilan band bo'lmagan aholini hisobga olish metodikasiga ko'ra bitta qoramoli bor odam ham ishli hisoblanadi. Rossiyalik sudyalar va prokurorlar ustidan Ukraina bosh prokuraturasi tomonidan ochilgan jinoyat ishi ukrainalik harbiy uchuvchi Nadejda Savchenko ustidan hukm chiqarilishi bilan bog'liq. Bu haqda 112 Ukraina telekanalida qilgan chiqishi chog'ida bosh prokuror yordamchisi Vladislav Kutsenko bayonot berdi. Kutsenkoning aytishicha, sudyalar Leonid Stepanenko, Ali Haybullayev va Yevgeniy Chernishlar ustidan jinoyat ishi Savchenko ishi bo'yicha qasddan adolatsiz hukm chiqarganligi uchun ochilgan. Rossiya bosh prokuraturasi prokurorlari Pavel Filipchuk, Dmitriy Yunushev va Vladislav Kuznetsovlar ustidan esa ular Savchenkoni jinoyat javobgarlikka g'ayriqonuniy tortgani uchun jinoyat ishi ochilgan. Ular ustidan 22 mart kuni Rossiyaning Donetsk shahar sudi Nadejda Savchenkoni rossiyalik ikki jurnalistning o'limida aybdor deb topib, 22 yillik qamoq jazosiga hukm etgan. Savchenkoning himoyachilari uchuvchi ayol rus jurnalistlari o'limidan oldin Rossiya parast isyonchilar tomonidan asirga olinganini aytib keladi. Tramp va Klinton Arizonada o'tgan birlamchi saylovda g'oliblikni qo'lga kiritdi. Ayni paytda Yuta va Ohayo shtatlarida o'tgan kokuslarda partiya yig'ilishlari. Donald Tramp o'zining xarifi Ted Cruzga yutqazib qo'ydi. Hillary Clinton esa asosiy xarifi Bernie Sandersdan o'zib ketdi. Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Bir necha soniyadan so'ng bahs onlayn eshitirishi.
İskender Baxs Online eşitirişini itibarınızda təqdim qilamiz. Mikrofon aldı Abdullah İskender və Əlişir Sıddıq. Bugünkü mövzumuz xəşər ezgü adət mi yoki illət? O'zbekistonda o'tkaziladigan umumxalq xayriya hasharlariga oddiy ishchi xizmatchilar va talabalar o'z ixtiyori bilan jalb qilinyaptimi yoki majburlanyaptimi degan mavzudagi munozaramizga marhamat. Navro'z bayrami oldidan undan keyin ham O'zbekiston bo'ylab navbatdagi xalq hashari o'tkazildi va shu kunlarda ham bu tadbir davom etmoqda. Alisher, siz ham subotniklarda qatnashgansiz yoshligingizda.
Biz endi albatta qatnashganmiz. O'lgidek yomon ko'rardik ko'cha supurishlarni, lekin
mana bugun Lelinning rasmini qo'ydik. Mana bizaga har doim aytishadi, mana Lelin bobo yog'och ko'targanda sizlar ernasizlarmi deb bizaga nima qilishardi o'qituvchilar? Urush berardi, ya'ni yalqov tanbal bolalarga-da.
Nima deyshardi? Antoshka, idem kopat kartoshka deyshardi. Idem kopat
kartoshku.
Ana xalqim, kelinglar, kartoshka kovlaylik.
Endi bu multfilmni yoshlar bilmasa kerak, biz bilamiz, ya'ni o'sha yerda xasharga chaqirishadi, tekinga kartoshka kovlashga, antoshka salbiy obraz bo'ladi.
O'zbekcha versiyasi ham yo'qmi? Bu Sherali aytgan misol.
Sherali aytgan, Alisher, men topolmadim Sherali, mana bu
xasharga kering.
Yo'q, zilzila paytida studentlar xormangiz, mehnatkashlar xormangiz shanbalikka chiqqan deb 66-yildagi
hozirgi zamonaviy hashar versiyasi, hashar qo'llanilgan versiya.
Ha,
hamma keraylik, paxta teraylik degani bor-ku hashar ma'nosida.
Endi bu
bilmadim, ya'ni o'zim o'ylab chiqaryapman.
Lekin mana eng so'nggi yangilik, hasharga e'tiroz bildirgan o'zbekistonlik xonanda Manzura o'zining Instagramida aytdiki, faqat men chiqishim kerakmi? Hasharga, subotnikka, qani zvezdalar, qani faqat men fido bo'lishim kerakmi vatanga va o'zbek navoga rahmat deb qo'ydi.
Qanday patriot shu qiz.
Yo'q, o'zbek u pisanda qilibdi.
Haqiqiy fidoyi mana. O'zbekiston fidoyisi supurgi ko'tarib ko'cha supuradi, ariqlarni tozalaydi. Har qalay bu bizni fikrimiz yo'q bu borada. Odamlar juda qattiq e'tiroz bildirib ko'chaga chiqishayotgani ham yo'q hashar ma'nosida.
Hashar ayni paytda hasharni oqlaydigan maqollarimiz bor. Hashar elga yarashar va shunga o'xshagan maqollarimiz bor. Ya'ni juda ham uzoq emas bizaning zehniyatimizdan bu subotnik.
Shu hafta odamlar O'zbekistondagi barcha ishchi xizmatchilar o'zini bir kunlik ish haqini